Saat 9 Azadlık Radyosu'ndan söyleyebiz. Hükümetin Mekenler Halk Komisyası Bişkek tepsindeki avaryan sebeplerini resmi atadı.
386 milyon dolardı. Aytkanda işletkenemez. Belki cariyalan maksatla işletkenemez. İnjiner denetilsen altın ölü olsa, anda hükümet kubarına medali ordun berişkek. Azamat saldık.
Oğanistan'da ötken yılkı kolsalar ve soğuşluk hareketlerde ömürü kıyılgan yana jarakat algan. Jaykın turgundarın sanı biraz azaydı. Birok ava sokkularda ömürü kıyılgandar sanı murdagı jıldagıdan özkön. Mınday bütün bulutlar oyunun jaŋı jarlangan bayandamasında aytıldı. Geçki azatlıktan aldı dağı yarım saatte bugün uşul jana başka mazmundagı radyo bayandardı mayekterdi sunuşklabız. Kuşuak geçiniz menen Pragadagı studiyada ulanalım kuluğulu. Hazıra degen dakırkı jaŋılıktar alar men bugün Ali Toktakunov tanıştırıda. Ali.
Чоң рахмат. Кутман кечиңиз менен. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун маалымат каражаттарындагы эркиндик боюнча расмий өкүлү Арлем Дезер журналист Элнур Алканова козголгон кылмыш иши боюнча Кыргызстандын бийлигине кайрылды. Мен кыргыз бийлигине жөнөткөн катымда фрилансер журналист Элнур Алканова байланыштуу маселе койдум. Журналисттик иликтөөлөр бул сөз эркиндигинин өзөгү. Журналисттер кылмыш куугунтугуна алынбай эркин иштеши керек, деп жазды Дезир Твиттердеги баракчасына. 14 февралда баш кеңсеси Нью-Йорктогу журналисттерди коргоо комитети дагы кыргыз бийлигин Алканова козголгон кылмыш ишин токтотууга үндөгөн. Уюм журналистке мындай айып саясий жүйөсү бар жана журналисттик иликтөөдөн улам коюлганын билдирген. 13 февралда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат Алканованы коммерциялык же банктык жашыруун сырды түзгөн маалыматты мыйзамсыз алуу жана таратуу боюнча күнөөлөгөн. Былтыр мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Аларча резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12,5 гектар жер менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Бул экс-президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын мүлкү экени кийин улутташтырылганы айтылган. Бул боюнча иликтөө жүргүзгөн Алканова мүлктү сатууда мыйзамсыз иштер болгонун ага өкмөт башчысы Сапар Исаковдун жакындары аралашканын жазган. Өкмөт журналист жазган маалымат чындыкка төп келбейт деп четке аккан болчу. Жогорку кеңештин депутаты Жан Ракаев Бишкекте абакта ачкачылык кармап отурган 3 саясатчынын абалы тууралуу маселе көтөрүп, парламентарларга көңүл буруу керектигин билдирди. Ачкачылык кармап отурган оппозиция өкүлдөрү менен жолугуп чыкканын, алардын бири Бектур Асановдун абалы оор экенин кошумчалады. Мындан тышкары депутат Акаев абактагы Өмүрбек Текебаевдин буту жүрөгү ооруп жатканына карабай бир жумага дарыланууга уруксаат берилбей жатканына көңүл бурууга, президент сындаган күч түзүмүнүн жетекчилерине баа берүүгө кесиптештерин үндөдү.
Мына күч органдарына президент өзүнүн баасын берди. Нормалдуу мамлекеттерде президенттин ишени менен кеткен органдар президент публично айткандан кийин өздөрү бир саатка калбай арызын жазып кетип калыш керек эле. Бирок алар отурушат. Мына ушуга дагы парламент биз карашыбыз керек.
8 февралда коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Жээнбеков башкы прокуратуранын, УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын жана ички иштер министрлигинин ишин сынга алган. Абакта ачкачылык кармап жаткан 3 саясатчынын экөө, Куанчбек Кадыров жана Эрнест Карыбеков Бишкектеги биринчи тергөө абагына которулду. Бул тапта жазаткаруу мамлекеттик кызматынын расмий өкүлү Александр Нигздорф бул тууралуу Азаттыкка билдирип, муну Бишкек шаардык сотунун чечими күчүнө киргени менен түшүндүрдү. Андан ары алар жазасын өтөө үчүн кайра дагы башка колонияларга бөлүштүрүлөт, дейт ал. Ал эми Бектур Асанов болсо ден соолугуна байланыштуу дарыгерлердин көзөмөлүндө туруш үчүн 47 колонияда кармалууда. Камактагылардын адвокаты Марс Кыдыкбаев болсо, ачкачылык кармаган 3 саясатчыны 3 башка колонияга бөлүп камоо аракети жүрүп жатканын айтты, муну алардын жакындарынын нааразычылыктарын ар кайсы жакка чачыратуу деп шектенүүдө. Ал ошондой эле аталган колонияларда саясатчыларга кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү тарабынан ар кандай ыйдыктар көрсөтүлүшү мүмкүн, дейт. 3 саясатчынын ата энелери жана жакындары аларды бүгүн эртең менен абакка киргизүүнү талап кылып 47 колониянын алдына чогулушкан, аларга уруксат берилген берилбеген ал белгисиз. УКМК жетекчиси Адил Сегизбаев кызматтан кетсин жана соттор адилет чечим чыгарсын деген талаптар менен камактагы Асанов 30 январдан, Карыбеков 31-нен, Кадыров 1 февралдан бери кургак ачкачылык кармай башташкан, алар бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп 2016 жылы камалган. Түштүк Африка Республикасынын парламенти Сирил Рамафосаны өлкө президенттигине шайлады. Анын талапкерлигин 15 февралда башкаруучу Африка улуттук конгресси партиясы сунуштаган. Бир нече саат мурдагы президент Джейкоб Зума башкаруучу партиянын талабын аткарып, кызматынан кетип жатканын билдирген. Партия өлкөнү 9 жылдан бери башкарып келаткан Зуманы коррупцияга айыптап чыккан. Сирил Рамафоса болсо буга чейин вице-президент болчу. Орусиялык оппозициячы Алексей Навальный сайтына бөгөт коюлганын билдирип чыкты. Саясатчы муну вице-премьер-министр Сергей Приходько жана миллиардер Олег Дерипаска тууралуу иликтөөсүнөн кийинки эскертүүгө байланыштырат.
Власть выполняет сразу две цели. С одной стороны, она служит...
Бийлиги эки максатты көздөөдө. Бир жагынан олигарх Дерипаска менен чиновник Приходькога кызмат кылып атат. Экинчиден биздин шайлоого катышпоо жана байкоочуларды уюштуруу чакырыгыбызга жолтоо болуш үчүн менин блогумду чектөөдө. Деген Навальный азыр иликтөөнү башка жолдор менен элге жеткирүүнү караштырып жатышканын кошумчалады. Ал 8 февралда кезектеги иликтөөсүн жарыялап, Дерипаска вице-премьер Приходькону яхтасында сыйлаганын, ал жерде интимдик кызмат көрсөткөн кыздар да болгонун билдирип чыккан. Муну оппозициячы коррупция жана моралдык жактан бузулуу катары баалаган. Анын эртеси 9 февралда эле Дерипасканын арызы кабыл алынып, ошол эле күнү сот Навальныйды сайтындагы иликтөөнү эл көрбөй тургандай чектөөнү Роскомнадзорго тапшырган. Көзөмөл органы жергиликтүү маалымат каражаттарына иликтөөнү жайылтууга тыюу салып, Навальныйдан материалдарды алып салууну талап кылган, оппозициячы мындан баш тарткан. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинин курамында иштеген 500 ашуун кызматкердин иш орду кыскартылат. Бул тууралуу өкмөт башчы Сапар Исаков парламент жыйынында жазгы талаш жерине даярдык маселеси каралып жатканда айтты.
Бүгүнкү күндө министрликте 5280 адам иштеп атат. Ачык айтайын, ал кыскартуу маселелери дагы бүгүн күн тартибинде турат. Бирок ошо функционалдык анализ бүткөндө сиздер менен кеңешип, ошо айыл чарба министрлигинде ошо реформаны аяктап бүтүрөлү деп атабыз.
Премьер-министр мекеме кызматкерлеринин ишинин натыйжалуулугун арттыруу боюнча пландар иштелип жатканын, милдеттер көбөйө турганын да кошумчалады. Айыл чарба министрлиги Кыргызстандагы эң көп сынга алынган мекемелердин бири. Буга чейин айрым адистер аны таптакыр жоюп салуу маселесин көтөрүп келишкен. Өзбекстандын Фергана облусу Баткен облусуна эки тез жардам автоунаасын белек кылды. Фергана облусунун акими Шухрат Ганиев Дэу Дамас үлгүсүндөгү эки машинени Баткен менен чектеш аймакта жергиликтүү элдин катышуусунда бүгүн тапшырды. Аким бул автоунаалар ынтымак жана достук үчүн өзбек элинен берилген белек экенин белгиледи. Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү маалымдагандай, тез жардам унааларынын бири Баткен шаарынын калкын тейлөөгө, экинчиси Кадамжай районунун Жаңы Жер айылындагы дарыгерлердин практикалык борборуна берилди.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги Барак Чаусандагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Оркеми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең өлкөнүн аймактарында мезгил менен кар жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 11 градуска чейин суук болсо, күндүз 6 градуска чейин суук. Таласта түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүз 6 градуска чейин суук. Ош Жалал Абад, Баткен облустарынын аймагында түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин. Нарында түнкүсүн 16 градуска чейин суук болсо, күндүз 13 градуска чейин. Ал эми Борборудо түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-ден 4 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөтүнүн мекемелер аралык комиссиясы Бишкек тетисинде өткөн айдын соңунда болгон авариянын себептерин расмий атады. Алдын ала чыгарылган жыйынтыктардын бирине караганда, буга кызматкерлердин, ошондой эле жабдуулардын аяска даяр эместиги себеп болгон экен. Бул темага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири кайрылат.
Өкмөттүн мекемелер аралык иликтөө комиссиясы 26 январдагы Бишкек жылуулук берүү борборундагы технологиялык бузулуулардын себебин аныктап, алдын ала жыйынтыгын чыгарды. Анда бордун ишин алып барууда кызмат адамдары милдеттерин так аткара албай, бекитилген эрежелердин сакталбашы жылуулук берүүнү үзгүлтүккө учураткан аварияга алып келгени көрсөтүлгөн. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенкулов иликтөөдө жогору жактын эскертүүсүнө карабастан жылуулук берүү борбору суукка даяр эместиги аныкталганын төмөндөгүчө белгиледи.
Бишкек шаардык жылуулук электр борборунун кызматкерлери жана жабдуусу температуранын -30 градуска чейин төмөндөшүнө даярдалбаган. Бирок электр станциялары ачык акционердик коомунун жетекчилиги Бишкек шаардык жылуулук электр борборуна 2018-жылдын 23-январында температуранын төмөндөшүнө байланыштуу авариялык өчүрүүлөрдүн алдын алуу боюнча тийиштүү ыкчам чараларды кабыл алуу жөнүндө телефонограмма жөнөткөн. Ушундай эле эскертүү улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ачык акционердик коому тарабынан жөнөтүлгөн.
Ошондой эле мекемелер аралык комиссия иликтөөнүн алдын ала аймагында химиялык тусуздандырылган суунун жетишпестиги жаңыдан курулган 3-чү блокту тез арада ишке киргизүүгө тоскоол болгону көрсөтүлгөн. Чыңгыз Эсенгулов комиссия корутундусунда персоналдын бул жагдайды өз учурунда аныктап жөнгө сала албаганы көрсөтүлгөнүн айтып берди.
Оперативдик персонал химиялык тусуздандырылган сууну берүү боюнча жабдуунун ишинин штаттык эмес режиминен келип чыгуусун өз учурунда аныктай алган эмес. Импульстук түтүктөрдө жана казандар менен байланыштыруучу түтүктөрдө калган суулар тоңуп калган. 3-чү блоктун ишке киргизилбегендигинин себеби болуп, химиялык тусуздандырылган суунун жетишсиз көлөмү эсептелген. Өткөрүлгөн иштин алдын ала жыйынтыктары боюнча аныкталгандай, авариянын себебине аварияны жоюуда оперативдик персоналдын макулдашуусуз аракеттери, жабдуу үчүн суунун жетишсиз көлөмү, имараттардын жана курулуштардын күз-кыш мезгилин өтүүгө даяр эместиги, 3-чү блокту ишке киргизүүнүн создуктурулушу негиз болуп чыкты.
Өткөндө бул маселе парламентте каралганда Жогорку Кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев Бишкек жылуулук электр берүү борбору толугу менен жаңыланды деп жарыяланганы менен анда сууну тусуздандыруучу химиялык блок курулбай калганын айткан болчу. Депутат Кожобек Рыспаев ошол тазаланган суунун жетишсиздиги эмне себептен келип чыкканын төмөндөгүдөй мүнөздөгөн болчу.
Калп айтпагыла, хим блок курула элек. Жок, ошон үчүн эскиден улап келдиңер, 5 күн өттү, айланар кетти. Калп айтпаш керек, сөздү туурасын айтыш керек. Эч ким айткан жок, Сапар Жумагыч курбасын деп, курулсун. Ну давайте так иштейли. Мына хим блок жок, ошон үчүн эскиден уладыңар 5 күн өттү. Ошону жасап койгондо бул балекет жок болмок. Ну аны кандай курду мына? Счетный палатанын маалыматына таянып алып биз айтып атабыз. Электр станцияны айтып атам мен. Отчетуң берип туруп, расшифровка кылып койбойсуңбу? Вопростун баарын бүтүрөлү деп. Сиз кылбай келатасыз.
Парламенттин убактылуу депутаттык комиссиясынын мүчөсү Исхак Масалиев авариянын себептерин персоналга жана жабдууга оодара салып, башындагы жетекчилердин жоопкерчиликтен сырткары калышына макул эмес. Депутат Исхак Масалиев борборду жаңылоого бөлүнгөн мына ошол 386 миллион доллар акчаны чыгымдоодо маселе бар деп эсептейт.
Ал жерде инженер менен силерсел күнөөлүү эмес. Ал жерде курулуш башынан аягына чейин туура эмес башталып, максаттары туура эмес коюлуп, ошого биз жеттик да. Демек 386 миллион долларды айтканда иштеткен эмес, элге жарыялаган максат менен иштеткен эмес да. Инженер менен персонал күнөөлүү болсо, анда өкмөткө баарына медаль орден бериш керек да, азамат салдыпчы. Проект бекиткенде биз Кыргызстан тарап бизге эмне керек деп жазып беребиз. Анан кытайлыктар ушуну жасап беребиз. Баасы ушунча болот деп. Бул жөнөкөй эле жыл го. Эмнегедир бул болгон эмес экен. 2 жыл, 3 жыл мурда ушул болбогон. Карап туруп эле ушунча болот, анан ушунча акча керек деп, анан кийин эмне кылыш керек деген суроо болуп атат да.
Буга чейин премьер министр Сапар Исаков парламентте Бишкек жылуулук берүү борбору болгону 30% гана жаңыланганын, аны толук оңдоо үчүн 600 миллион доллардан ашуун каражат керек болорун билдирген. Бирок өткөн жылы күздөгү анын ачылышында жылуулук берүү борбору толугу менен кайрадан жаңыланып чыкканы жарыяланган болчу. Жылуулук берүү борборунун жаңылоо башкармалыгынын аткаруучу директору Нургазы Биримкулов сууну тазалап бере турган химиялык блок башында эмне себептен курулбай калганын айтып, Кытай тарап эманы өз эсебинен курууга макул болгонун төмөндөгүчө белгиледи.
Анткени проект боюнча экспертное заключениеси бар. Азыр действующий хим водочистка ошо жаңы блоктору да калган котелдорго дагы ошо суусу жететти. Бирок холдингдин жетекчилиги, аукциондун жетекчилиги кытайлыктар менен сүйлөшүп 386 миллиондун ичинде жаңы блокторго өзүнчө хим водочистка куруп бергиле деген сүйлөшүүлөр болуп, кытайлыктардын макулдугун берип, азыр мына январдан кече оборудование келе баштады. Ага болжолу менен 6 миллион доллар сарпталат.
Өкмөттүн мекемелер аралык комиссиясынын корутундусунда кайсы кызмат адамдарын жоопко тартуу маселеси сунушталган эмес. Бишкек жылуулук электр берүү борборундагы аварияны андан башка депутаттык комиссия дагы учурда иликтеп жатат. Анын жыйынтыгы качан чыгары азырынча белгисиз. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. 100-200 кара тисме төлөнбөгөн эмгек акы. Орус эле иштеген кыргызстандык мигранттар туш болуп жаткан учурдагы башкы көйгөйлөр мына ушулар. Бул маселени чечүүдө өкмөт кандайдыр бир аракеттерди көрүп жатабы? Кабарчыбыз Москвадан мамлекеттик миграция кызматынын төрага орун басары Алмаз Асанбаевка айрым суроолорду узатты. Маектешүүнү Азат Жаныбек кызы жүргүзгөн.
Ушул Орусиядагы кыргызстандыктардын башка көйгөйлөрүнүн бири бул 100-200 маселеси. Былтыркы жыл ичинде ушул канча каза болгон мигранттын сөөгү Кыргызстанга барды, жалпы Орусия боюнча. Анан ошол өкмөт тарабынан жол чыгымдарын көтөрүүгө кандай жардам көрсөтүлдү, канчоосуна жардам берилди?
Биз чогултуган маалымат боюнча 245 чет өлкөдөн биздин жарандарыбыз сөөгү келди жыл бою. Анан бизге ошол адамдардын ичинен кайрылган, туугандардын ичинен кайрылган 51 арыз келип түшкөн. Ошол чыгымдары өкмөт тараптан төлөнүп берген. Бул өкмөттүк республикалык бюджеттен каралган каражат 1,600,000 сомдун тегерегинде ушул жалпы төлөмдөр болду. Бирок бул мен ойлойм жетишсиз, анткени ошондо бир болгон эле 25-20% тегерегинде гана адамдар ошондой компенсация алды да. Тоо бүгүнкү күнү жобону өзгөртүү боюнча сунуштар даярдап бердик. Ал сунуштардын негизинде ошол жөлөк пулду алуу системасын биз жөнөкөйлөттүк да. Бул үчүн бир эле кагаз биз талап кылабыз, бул ошол өтүп кеткен боюнча күбөлүк. Биз бир сумманы койгонду сурандык, бул 50,000 сом.
Жол коопсуздугу Кыргызстандан, Бишкек, Ош шаарларынан кичи автобустар менен, жеңил машиналар менен чыгып келип атышат да, анан ошол жол кырсыгында жабыр тарткан, кырсыктаган, ден соолугуна жаракат алган жарандарыбыз да көп болуп атат да. Анан ошол жол коопсуздугун камсыздоо боюнча кандай иштер жүрүп жатат?
Бул боюнча маселе жакында эле президенттин аппаратында, өкмөтүндө дагы биз каралып атат. Бүгүнкү күнү менин оюм боюнча бул ушул автобус менен маршрутка менен жүрүп калганын себебибиз бул деген ушул биздин темир жолдун натыйжалуу иштебей жатканында. Эгерде мына биз көрүп атабыз, жума сайын 2 поезд кетсе, бир поездда кеткен адамдардын саны 20 ашпайт да. Баасы 12,000 өйдө да билеттин. Мен түшүнбөй атам да булардын политикасын. Эмнеге булар ошол 4,500 сом кылып койсо, полный состав кетсе, бул экономически выгодный болмок да. А жанагы 20 кишинин ичинен булар жалгыз гана челночниктер деп коет эмеспизби? Алар өзүнүн жүгүн ошол жака салат дагы, анан ошол жүгүн эле баягы коштоп жүргөн адамдар, булар эч кандай мигранттар эмес да, баягы транспортту колдонуп. Темир жол чем автобуска караганда кыйла ыңгайлуу, сен жатып барсаң болот, тамакты ошол жерден ичсең болот, чем 4 сутка сен автобустун ичинде жүргөнүң канчалык кыйынчылык. Темир жолду биз кайрадан транспорттук, пассажирдык ташууларга колдонгонго биз аракет көрүшүбүз керек.
Орусияга миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн Орусияга кирүүгө тыюу салынган жарандардын саны былтыркы маалымат боюнча жыл башына 106,000 деген. Азыркы ошол кара тизмедеги жарандардын саны канча?
Бул кара тизме күчөй баштаганда 180,000 чейин жаран болгон ал жерде. 2017 жыл 44,000 адам чыкты, 2018 жыл 18,000 адам чыгат, 2019 жыл дагы 16,000 адам чыгат. Ошону менен барып туруп 2020 жылга кара тизмени көрдүңүзбү, мына 80,000 адамдын практически чыгат.
Орусияда ачылган мамлекеттик миграция кызматынын Кыргызстандагы ошо өкүлчүлүктөрүн иши башка иши ушул айлык маселеси болуп калды. Баягы эмгек келишими жок иштеп, анан кийин жумуш берүүчүдөн айлыгын албай калган кыргызстандык мигранттар. Ошол былтыркы жыл ичинде канча кайрылуу түштү, канча акчасын өндүрүп берүүгө жетиштиңиздер?
1,185 коллективный заявление келип түштү. Ал жерде 2,500 ашык адам кайрылды бизге. Жалпы ала албай аткан, өндүрө албай аткан айлыктардын саны 120,000,000 ашты. Ошонун 41,000,000 биздин өкүлчүлүк өзүнүн күчү менен алдын ала мындай сүйлөшүүлөр менен элге алып берди да. Баягы өтө оор учурлар бар, ошо бербей коюп алдамчылар экенин биз көрүп атабыз. Биздин элди ушинтип колдонгонун, эксплуатация кылгандарын көрүп атабыз. Алардын ичинен мошенниктер көп да. Анан алар менен иштөөдө алар ушунчалык баягы бандит катары болуп калган экен да. Булар качып, жашынып, жолдорун билишип, анан булар боюнча биз атайын следственный комитеттерге, тийиштүү органдарга кайрылып атабыз. Эми биздин жарандар жумушка кирип атканда сиз айткандай эмгек келишим түзбөгөн. Ушул бизге кайрылган жарандардын 99% жумушка эмгек келишимдери болгон эмес,
деди мамлекеттик миграция кызматынын төрага орун басары Алмаз Асанбаев. Аны Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы кепке тарткан. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун маалымат каражаттарындагы эркиндик боюнча расмий өкүлү Арлем Дезиер журналист Элнур Алканова козголгон кылмышы боюнча Кыргызстандын бийлигине кайрылды. Журналистке каршы кылмыш ачылып, ал айыпкер катары таанылгандыгы 13 февралда белгилүү болгон. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Бишкектеги номер 47-чи абакта ачачылык кармап отурган үй саясатчынын абал тууралуу маселени көтөрүп парламентлерге көңүл бурушун керектигин билдирди. Бул арада абактагы ачачылык кармаган саясатчылардын экөөсү Кубанычбек Кадыров жана Эрнис Карыбеков борбордогу номер 1-чи тергөө абагына которулду. Бул тууралуу Азаттыкка жазат кароо мамлекеттик кызматынан билдиришти. Ал эми Бектур Асанов болсо ден соолугуна байланыштуу дарыгерлердин көзөмөлүндө болуш үчүн номер 47-чи колонияда калтырылган. Орусияда оппозиция саясатчы Алексей Навальный сайтына бөгөт коюлгандыгын билдирип чыкты. Саясатчы муну вице-премьер-министр Сергей Приходько менен миллиардер Олег Дерипаска тууралуу соңку иликтөөсүнөн кийинки эскертүүгө байланыштырууда. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Микрофонду Улан Алымкулуулу, программабызды улантабыз. Ооганстанда өткөн жылкы коосаллар менен согуштук аракеттерде өмүрү кыйылган жана жаракат алган жайкын тургундардын саны бир аз азайды. Бирок аба соккуларында өмүрү кыйылгандар саны мурдагы жылдагыдан өскөн экен. Мындай Бүтүм Улуттар Уюмунун Ооганстандагы миссиясы жаңы чыгарган баяндамада айтылат. Улуттар Уюмунун Ооганстандагы миссиясы менен адам укуктары кеңсесинин биргелешкен жылдык баяндамасы кабылдан 15 февралда жарыяланды.
In 2017,
2017 жылы ичи Улуттар Уюмунун Ооганстанга жардам көргөзүү миссиясы 10453 жайкын тургун жабырлангандын каттады. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 9% аз. Азайганы маанилүү учур, бирок баса белгилеп кетейин. 2017 жыл жабыр тарткан жайкын тургундардын саны 10000 чектен ашкан 4-түнчү жыл болду.
Деди Улуттар Уюмунун Ооганстандагы миссиясынын адам укуктары боюнча директору Даниэла Белл алардын бүтүмү менен тааныштырып жатып. Улуттар Уюмунун эсебинде өткөн жылы Ооганстанда түрдүү коосалдардын жана согуштук аракеттерден жайкын тургундар арасынан 3438 адамдын өмүрү кыйылса, 7015 жаракат алган. Ал эми 2016 жылы бул көрсөткүч 11434 жетип, алардын ичинен 3510 адам мерт болсо, 7924 киши жаракат алган эле. Былтыр жайкын тургундар арасындагы жоготуунун жалпы саны азайганы менен Ооганстандын өзүн жана ыдырлык коалициянын аба соккуларынан жабыр тарткандардын саны көбөйгөн. Улуттар Уюмунун миссиясы 2017 жылы ичи мындай учурлардын 631 документтештиргендигин, абадан жасалган операцияларда 295 жайкын тургунун өмүрү кыйылып, 336 жаракат алгандыгын, бул көрсөткүч 2016 жылдан 7% көптүгүн билдирүүдө. Өзү Улуттар Уюмунун эсебинде оогандардын 3/2 Талибан жана Ислам мамлекети тобундагы экстремисттик уюмдардын 1/5 болсо, өкмөт күчтөрдүн аракетинен улам өлүп же жаракат алууда. Бүгүн Ооганстандагы миссия башчысы Тадамачи Ямамото адам өмүрү кыйылган учурлардын көбү жангечилердин бомба чабуулдары менен колго жасалган жардыруучу заттарды колдонуу менен байланыштуу экенине токтолду.
Биз жайкын тургундардын жабырлануусу боюнча бул үрөй учурган цифраларды документтештиргенде жүрөк ооруйт. Бул цифралардын ар бири жакшы келишүү үчүн үмүт талкаланганын көргөзүп турат.
Деди Улуттар Уюмунун миссия башчысы. Бул арада Талибан кыймылы Американын элине деп багытталган кайрылуу чыгарып, анда Вашингтон менен түз сүйлөшүү сунушун кайталады. АКШ мындай чакырыктарды буга чейин деле кабыл албай, тынчтык сүйлөшүүсү ооган өкмөт менен Талибандын ортосунда жүрүшү керектигин билдирип келген. Президент Дональд Трамп Талибан менен сүйлөшүү идеясын Ооганстандагы бир нече коосаллардан кийин өткөн айдын соңунда дагы четке каккан болчу.
Алар жырткычтыкка барып, өз элин, бейкүнөө аялдар менен балдарды өлтүрүп жатат. Бул үрөй учурарлык. Талибан менен сүйлөшүү болбойт. Биз Талибан менен сүйлөшүүнү каалабайбыз. Биз аягына чыгарыбыз керек болгон нерсени аягына чыгарууну көздөйбүз.
Ооганстанда быйыл жыл башынан бери Талибандын дагы Ислам мамлекет тобундагы кол салуулары күчөдү. 27 январда эле Кабулдун эл котолгон Борбордук көчөсүндө жангечтин Талибан жоопкер болгон жардыруусунан 100 ашуун кишинин өмүрү кыйрып 235 жаракат алган. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечке азаттыкты угуп жатасыз. Са программасы улантабыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында айтылган сындан улам премьер-министр Сапар Исаков Чүйдүн Панфилов районунун акимин кызматтан ала тургандыгын жарыялады. Буга эмне себеп болгон? Кабарчыбыз Санжар Эралиев тактап көрдү.
Жогорку кеңеште 15-февралда жазгы талаа иштерине даярдык маселеси каралып жаткан учурда Республика Ата Журт фракциясынан депутат Бактыбек Райымкулов Чүйдүн Панфилов районунун акими Дамир Кулубаевдин ишин сындап, 15-февралга караган түнү кар эрип үйлөрдү суу каптаган, каптал арык айылына басып барбай койгонун айтты.
Мына түндө Панфилов районунда каптал арык айылында күн жылыганга суу эрип айылдын үйлөр каптап жайыр аким барбаса, замак ким барбаса, элдер чалып ала албайт. Бүгүнкү күндө ошондой жетекчилер керекпи бизге?
Урматтуу депутат, мен ал акимди жумуштан кетирем. Сөз берем сизге.
Деп жооп берди өкмөт башчы Сапар Исаков депутаттын айткан сөзүнө. Мындан улам биз Панфилов районунун акими Дамир Кулубаев менен телефондон байланышып, жагдай тууралуу сурадык. Дамир мырза, жогорку кеңеште сиз тууралуу маселе көтөрүлгөнүн уксаңыз керек. Дарегиңизге айтылган сынга кандай комментарий бересиз?
Берден мындай болгон да, ал боюнча бизге маалымат түшкөн эмес администрацияга. Ошо тургундар кайрылган эмес. Анан берден аны тургун, ошо чалган тургунду Бакыт Райымковдун бир тууган карындашы. Анан жана артында КДР бар да. Айылдын өйдө жагында коллекторно дренажный сетти кассан илгери. Ошо жактан жанагы ериген суу коллекторно дренажный сетке чөттү. Аны ошол жактан өздөрү көбүнчө айылдыктар жаап салган. Жаап туруп ошол жерден техникасын тыйым алып өткөрөт. Ошо менен аны жаппалы деп МЧСда көргөн айтылган болчу. Андан кийин ошодон анан эрип туруп үй жака келет. Анын түшүндө ошо МЧСда барып биздик пожарка ошо суунун баарын откачып кетти. Анан терден карларын алышпайт. Кечинде караңгыда болот да.
Бирок депутат айтып жатпайбы, жашоочулар да депутат өзү да телефон чалып сизден жооп ала алышпаптыр?
Жок, андай боюнча кайрылган эмес, мага да айтылган эмес, приемный да келген эмес. Бүгүн бир акыбалыбыз келди, келер менде айыл өкмөттү МЧСти жөнөткөнбүз үйүнө, барып көрүп келишти, сүрөткө тартып келишти анын баарын.
Деген Дамир Кулубаев 2017 жылдын июнь айынан бери Панфилов районун башкарат, ага чейин райондук администрацияда аппарат башчы болгон. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кечке азаттыкты угуп жатасыз. Са программабызды улантабыз. Эми кайра чет өлкөдөгү мигранттар турмушунан. Анталияда кыргызстандык келин сексуалдык зомбулукка кабылдым деп бул аймактын мейдан жандармериясына арыз жазган экен. Анда келин иш берүүчү түрк жаранынан жабыркагандыгын билдирген. Ушул тапта Түркиянын укук коргоо органдары окуяны териштире баштады. Анын чогуу жайына Стамбулдан биздин кабарчыбыз Элбира Будайчиева дагы кызыгып көрдү.
Анталияда иштеп жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттары сексуалдык зомбулукка учураган келиндин окуясын адвокат Энис Зиялиге айтып кайрылышкан. Түрк адвокат жабыркаган келиндин абалы тууралуу буларга токтолду.
Бозук, яны зомби киби.
Ал аялдын психологиясы бузулган. Полиция көргөн көрсөтмөсүндө 10 күн элден узак жерде зомбулук көрүндү деп айтып берди. Коркуп, оор депрессияга чалдыккан деп ойлоп жатам. Мени менен дагы ачык айкын сүйлөшө албай жатат.
Жабыркаган келин коомчулукка аты жөнүн айткандан баш тартты. Анын Кыргызстандагы үй бүлөсү азырынча бул окуядан кабарсыз. Келиндин жазган арызына караганда, ал 31 январда бейтааныш бир кыргызстандык жарандын Анталияда жумушта аперем деген сөзүнө ишенип Түркияга келип, сексуалдык кулчулукка түшүп калган. Адвокат Энис Зияли жабыркаган келиндин түрк полициясына берген арызы учурда прокуратурада каралып жатканын айтты.
Ама олай Сыралыда болмуш. Сыралы дейе бир.
Окуя Анталиянын Сыралы деген жеринде болгон. Бирок арыз башка аймактык полиция бөлүмүнө жазылган. Кызматкер арызын алганда аты жөнүн уккандай эле жазып коюпту. Паспорттогу аты башка, компьютердогу аты башка болуп, азыр тергөө башталбай турат. Андыктан күнөөкөрдү издөө иши али башталды элек.
23 жаштагы келин Анталияга үй кызматтарын иштөө максатында келген. Түрк тилин билбегендиктен биринчи сунуш кылынган жумушка макул болууга аргасыз болгон. Түркиядагы статистикалык маалыматтарга караганда, соңку 2 жылда Кыргызстандан Түркияга келген эмгек мигранттарынын саны 2 эсе өскөн. Алардын арасында алдамчылардын торуна түшүп, документтерин, акчаларын алдырып жиберген эмгек мигранттарынын саны көбөйүүдө. Түрк өкмөтү 2006 жылдан бери Кыргызстан, Белоруссия, Грузия, Молдовия жана Украина сыяктуу өлкөлөрдүн ички иштер министрлигинин өкүлдөрү менен адам сатуу маселеси боюнча кызматташып келет. Түркиянын ички иштер министрлиги тарабынан 10 жыл мурун 157 деген ишеним номуру түзүлгөн. Ушул тапта бул кызмат Түркиянын миграция департаментине караштуу болуп, кулчулукка кабылган жарандарга дагы телефондон көмөк көрсөтө алат экен. Департаменттин өкүлү Сезер Акиев кызмат тууралуу буларга токтолду.
Бизге өзгөчө кырдаалда чалган чет өлкөлүк жарандарга оперативдүү жооп бергенге аракет кылабыз. Биздин телефон кызматы акысыз. Андыктан оор абалда зордук зомбулукка кабылган жарандар 157 номерине чалышса, орусча, англисче жана башка 5 тилде жооп беребиз. Телефондогу адамдын абалына жараша биз дароо полиция кызматкерлерине дагы кабар берип, ал адамдын кайсыл жерде экенин дагы аныктай алабыз.
Түркияда 2017 жылы эле 251 чет өлкөлүк жаран сексуалдык кулчулуктан куткарылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.